Polonezo, la tradicia pola danzo, estis lasta tempe registrita en la listo de la nemateria kulturheredajo de la homaro de UNESCO. Kiu listo bildigas la tradicirichon de la unuopai landoi kai de la mondregion. La oficiala anonco okazis dum la dek oka sesio de la interregistara komitato por la protektado de la nemateria heredajo en Kasane en Botswano. Polonezo estas unu el la plej malnovaj polaj naciaj dancoj, konata kiel paŝdanco kaj ekde la 17 jarcento nomata Polonezo. Temas pri grupa danco kun solena kaj samtempe ĝojplena karaktero, dancata de paroj kiuj ritme sekvas unu la alian. Ĝi unuflanke deriviĝas el la regionaj paŝdancoj, sed aliflanke ligas al la tradiciaj kortegaj dancoj. Same, gia musica tavolo, kiel la dance movoi de dancistoi, spegulas multain naciain traitoin. Gi emfazas la nacian kai samtempe individuan fieron. La dancisto manifestas apartan adorgentilecon kai protectemon rilate alla kundanzantino, kies belecon kai charmon li fiere presentas alla extero. Polonezo ludis essenzan rolon en la tempo, kiam Poleco estis endangerigita. Gi tra jarcentoi accompagnis Poloin sendepende de situazio kai circonstanzo. Gis hodiau, gi juas ne malgrandigiantan popularecon, inter alie dank al junularo, kiu pere de Polonezo tradizie comensas siain abiturientain balo. Polonezo du foie estis registrita en la pola listo de la cultura heredajo. En 2015 kune kun la aliaj polaj naciaj dancoj kaj en 2019 kiel aparta kulturmanifestiĝo. Ĝi estas la sesa pola tradicio registrita ĝis nun en UNESCO-listo.